Haba kukumu vya ula mbala vude kukabi ya kali mkugaya alo kwekeweza kusoku gema kukoro mwagwa nabana achasi nzo kutabachala abanji mu Uganda. Banubaga galaba wala wakatuwe miyake kumine kumine etano bagemiwe kukoro mwagwa nabana atabachala wakatuwe miyake asa tumuetano nana muetano vekeweze mangu. Awaya mni vanda maulile kubie kusa kukokolo wenja ulo Dr. Deo Senkumba General Medical Officer owa Aga Khan Speciality Center in Uganda ategeze zanti okukebeza mangu kwa nkizo mkujia njaba hako sao kuonya kukokolo. Dr. Senkumba labu denti wabulo kuziza kwe kusingo kutasa kundwa dezo nanga ni kukokolo mumutwalide. Diana Sewanyana akulira ebyenzirukanya emirimu ku Aga Khan Medical Services in Uganda yatanyize ensonga zino.
Okusomesa kikulu nnyo kubanga tukkiriza nti okwewala obulwadde kusinga okugezaako bujjanjaba. Okwewala obulwadde tekikukosinga ssente. Kumanya bumanya nti ninakola kino nakiri nga sotaddemu ssente. Ekyokubiri bantu baffe kutegeera nti obulwadde gye buli bya ddala naye tuweewala tutya tusobola kukola ki okulaba nga tetutebutukwata. Tusobola tutya okwekebera singa tetwekakasa. Omuntu akola atya bw'aba nga awuliranga yalabye gundi alina kino nakino n'alowooza oba nange. Kati nsobola nti okwekebera bwe mba seekakasa noonya ki n'ekisembayo singa ddala kiba kinkwatiddeyo. Singa omuntu akeera ku makya neyekebera nga ddala obulwadde gye buli atandikira wa?
Diana Sewanyana okuva mu Aga Khan Speciality Center in Uganda.